Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Rövşən Qəmbərov və İlxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Erməni soyqırımı iddiasını tanıyan qətnaməyə Türkiyənin reaksiyası necədir? Bu qətnamə regiondakı vəziyyətə hansı təsiri göstərə bilər?
Diaspora burada Ermənistanı fəda etmiş olur kendi özel mənfaatleri için.
Bu onda tarixsel araşdırmadan sonra Amerikan da desin ki, bu əsasa görə biz bunu qəbul edirik və eləmirik.
Sumqayıtda nə baş verir? Zavodların qabağına polis niyə düzülüb?
Xəbərdarlıq elədilər ki, bəs iki ərəzi qaçıb. Yəni, biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır, ayıq olmaq lazımdır. Bu xəbərdarlıq olur. Kimya zavodlarından.
Korrupsiya Sovet dövründə daha çox idi, yoxsa indi? Azərbaycanlıların yarıdan çoxu Gellapa deyib ki, əvvəllər korrupsiya indikindən az idi.
Ve soruşulan respondentlerin 57%'i Gellap'ın əməkdaşlarını bildirib ki, ölkələrində korrupsiya miqyas və səviyyə baxımından Sovet İttifaqı dövrünə nisbətən artıb.
Bütün bunlar barədə az sonra ətraflı danışacaq. Konteksti isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyəcək.
Kongres ermənilərlə bağlı sənədi qəbul eləyəndə Amerikanın maraqlarını nəzərə almayıb. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim deyir.
Kimi qərarlar qəbul olunarkən ABŞ-ın milli maraqları, real faktlar və tarixi tədqiqatlar nəzərə alınmalıdır. Əfsuslar olsun ki, hal-hazırda qərar qəbul olunarkən bunlar deyil, çox dar daxili siyasi maraqlar nəzərə alınmışdır. Hətta ABŞ-ın prezidenti dövlət katibi və müdafiə naziri də müraciət edərək bu kimi qərarın ABŞ-ın milli maraqlarına uyğun olmadıqlarını qeyd etmişlər.
Xəzər İbrahim Amerika Kongresinin Xarici Əlaqələr Komitəsi ermənilərin soyqırımı iddiasına dair qətnamə qəbul edib. Qətnamədə deyilir ki, 1915-17-ci illərdə Osmanlı İmperiyası ermənilərə qarşı soyqırım törədib. Bu arada Ankara'da Amerika səfirliyinin yanında kütləvi aksiya keçirilib. İştirakçılar, müəllimlər, dövlət qulluqçuları, tələbələr əllərində megafonlar Amerika lehinə şüarlar səsləndiriblər. Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül qərarın yol verilməz olduğunu bildirib. Deyib ki, belə qərar bütün beynəlxalq siyasətə mənfi təsir eləyəcək. Amerikanın Avropa və Yaxın Şərqdə maraqlarına böyük ziyan vuracaq. Ermənistan Prezidenti Robert Koçaryan isə Kongresin qərarının Amerika ilə Türkiyə münasibətlərinə zərbə olmayacağını deyir. O bildirib ki, erməni soyqırımı məsələsi Fransa parlamentindən çıxarılanda da gərginlik vardı ki, Fransa ilə Türkiyənin münasibətləri pozulacaq, amma onun sözlərinə görə bir ildən sonra bu iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi az qala 50% artdı. Türkiyədə öldürülmüş erməni jurnalist Hrant Dink'in oğluna bir də iş yoldaşına bir il şərti cəza veriblər türklüyü təhqir eləmək ittihamı ilə. Onlar Türkiyədəki erməni dilli Agos qəzetinin redaktorlardı və Hrant Dink'in fikirlərini dərc elədikləri üçün məhkum olunublar. Hrant Dink öldürüləndən sonra ona qarşı ittihamlar ləğv olunmuşdu, amma digərlərinin işi ilə bağlı istintaq davam eləyirdi.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərlərimiz davam eləyir. Sumqayıtda polis nəzarəti davam eləyir. Zavodların qabağında polis məntəqələri qurulub. Keçən gecədən şəhərə giriş-çıxışa da nəzarət var. Sumqayıtdan Babək Bəkir xəbər verir.
Sumqayıtdakı müəssisələrin qarşısına polis postları qoyulub. Postda olan polislərin deməsinə görə ehtiyat edirlər ki, silahlı şəxslər var, Əfqan millətindən olan şəxslər. Onlar yəni bu zavodları patladaq bilərlər. Mən zavodların bəzi işçiləri ilə danışdım. Yəni onlar adlarının seçilməsini istəmirlər. Həm də onların bildirməsinə görə dünən axşamdan belə xəbərdarlıq olub ki, zavodlara Sumqayıt şəhərində silahlı şəxslər var. Onlar zavodları patladaq bilərlər. Ona görə zavodların qarşısına postlar qoyulub. Sumqayıtda kimya müəssisələri var. Əgər o zavodlar ehtiyat edirlər ki, patladılsa, onda bunun şəhər üçün ağır nəticəsi ola bilər.
Babək Bəkirin reportajı. Bir qrup müxalifət partiyası təklif eləyib ki, Azərbaycan hakimiyyəti seçki qanunlarını dəyişdirsin. Onlar təkliflərini iqtidarla seçki ilə bağlı danışıqlar aparan beynəlxalq təşkilatlara da göndərəcəklər. Ətraflı Şahnaz Bəylər qızı.
Altı müxalifət partiyasının koordinasiya şurası seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərlə bağlı ilkin təkliflər layihəsi hazırlayıb. Müsavat, Demokrat, Milli Siqnal, Sosial Demokrat, Tərəqqi partiyaları və Azərbaycan Naminə Forum konstitusiyada iki maddənin dəyişdirilməsini təklif edir. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Demokrat partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu məlumat verib.
Birincisi, proporsional seçki sistemin bərpa edilməsi. İkincisi, Milli Məclisdə millət vəkili yerlərinin 200 deməli 50-yə qaldırılması və 50-50-yə majoritar qarşıq sistemlə, proporsional sistemlə seçkin keçirilməsi.
Müxalifət partiyalarının digər təklifləri isə seçki günü qanun pozuntularını araşdırmaq üçün məhkəmələrə geniş səlahiyyət verilməsi, seçki komissiyalarının paritet əsasda formalaşması ilə bağlıdır. Son parlament seçkilərindən sonra Avropa Şurası Parlament Assambleyası və ATƏT Azərbaycan hökumətinə seçki qanunvericiliyinə dəyişiklik etməsi haqqında tövsiyələr verib. Gələn ay Venesiya komissiyası ilə hökumət seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişiklikləri müzakirə etməlidir.
Şahnaz Bəylər qızının reportajı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. İraqın Kərkük şəhərində maşın partladıblar. 7 nəfər ölüb, 50 nəfər də yaralanıb. Hədəf yol polisinin rəisi general Salar Əhməd Əmin olub. Onun özü yaralanıb. Partlayış qurbanlarının çoxu benzin növbəsinə duran sürücülərdir. Bu arada Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates deyib ki, Britaniyanın İraqdakı qoşunlarını yazacan yarı bayarı azaltmasını dəstəkləyir. Gates bildirib ki, Britaniya bunu Amerika ilə məsləhətləşərək eləyib. Rəqib Fələstin qruplaşmaları arasında danışıqlar olmayacaq. Prezident Mahmud Abbasın Fəth hərəkatı radikal Həmas təşkilatı ilə danışıqlar masası arxasına oturmaqdan imtina eləyib. Deyib ki, nə qədər ki Həmas Qəzza zolağını öz nəzarətində saxlayır, bu mümkün deyil. Həmas Fəthi bu ilin iyununda vurub Qəzzadan çıxarıb. İsrail xəbərdarlıq eləyib ki, əgər Mahmud Abbas Həmasla danışıqlara başlasa, bu İsraillə Fələstin arasında sülh şanslarını alt-üst eləyəcək. İranda Yaponiyalı turisti oğurlayıblar. İran hökuməti məlumatı təsdiqləyib. Turistin tapılması üçün əməliyyat aparılır. İRNA agentliyi 23 yaşlı Yapon turisti silahlı adamların qaçırdığını yazır. İranın cənub-şərqindəki Kerman vilayətində quldur dəstələri var. Onlar adam oğurlamaqla həbsdəki yoldaşlarının azad olunmasına tez-tez cəhd edirlər. Bu ilki Nobel mükafatını Britaniya yazıçısına veriblər, Doris Lessing-ə. Mükafatı verən İsveç Kral Elmlər Akademiyası seçimini belə əsaslandırıb ki, xanım Lessing öz yaradıcılığında cəmiyyətin parçalanması və mədəniyyətlər arası əlaqələr kimi problemlərə geniş yer ayırıb. 87 yaşlı yazıçı İranda anadan olub, uşaqlığı və gəncliyi Zimbabvedə keçib. Bu öz əksini onun əsərlərində də tapıb. Onun ən məşhur əsərləri Qızıl Gündəlik, Marta Quest və Evə Qayıdışdır. Və bugün Ramazan ayının sonuncu günü, sabah isə Ramazan bayramıdır. Azərbaycanda Ramazan bayramı oktyabrın 12-si və 13-ündə qeyd olunacaq. Prezident İlham Əliyev də Ramazan bayramı münasibəti ilə Azərbaycan xalqını təbrik eləyib. Oktyabrın 13-ü şənbəyə istirahət gününə düşdüyündən Azərbaycanda oktyabrın 15-i də iş günü deyil. Azadlıq Radiosunun bu saatdə olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım. Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
Türkiyənin baş naziri Erdoğan eşidəndə ki, Amerika Konqresinin Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsi erməni soyqırımı iddiasını tanıyan qətnaməni qəbul eləyib, Erdoğan deyib ki, bundan ola bilər erməni diasporu uddu, ancaq Ermənistan uduzdu. Qətnaməyə bu qiymət yəqin ki, qətnamənin Azərbaycanı maraqlandıra bilən tərəfidir. Hamını maraqlandıran isə odur ki, Türkiyə necə reaksiya verəcək? Türkiyənin ən yüksək vəzifəli şəxsləri işarə edirlər ki, reaksiya təmkinli, soyuqqanlı olacaq. Bunun yəqin bir səbəbi odur ki, Türk hökuməti Amerika hökumətinlə işləyir. Amerika hökuməti isə dünən əlindən gələni elədi ki, bu qətnaməni qəbul eləməsinlər. Kandaliza Rais və digər xarici siyasət rəsmiləri deyirdilər ki, Amerikanın yaxın şərqdə sabitlik üçün elədiklərini təhlükə altına qoymaq olmaz. Elə İraqdakı Amerika qoşunlarına yanacağın məsələn 70%-i Türkiyədən gedir. Qətnamənin ən mühüm təsiri doğrudan da regionu ola bilər. Məsələn, Türkiyə İraqın şimalına girə bilər. İndi isə sözü Türkiyə müxbirimiz Mais Əlizadəyə veririk.
Konqresin Nümayəndələr Palatasının Xarici İşlər Komitəsində dırnaqarası erməni soyqırımı qərar layihəsinin qəbul edilməsinə Türkiyədən verilən reaksiyalar gözlənildiyi kimi sərt oldu. Anadolu Agentliyinə açıqlama verən Prezident Abdullah Gül, təəssüf ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı bəzi siyasətçilər böyük məsələləri kiçik daxili siyasətə alət etməyə təşəbbüs göstərmişlər. Bu, Birləşmiş Ştatlar kimi böyük bir dövlətin təməl dəyərlərinə yaraşan bir mövqe deyildir. Komitənin bu qərarının keçmişdə olduğu kimi, Türk xalqı üçün heç bir keçərliyi və sayğınlığı yoxdur deyərək qərarın qəbul edilməz olduğunu vurguladı. Baş nazir Recep Tayyip Erdoğan isə məsələlərə daha təmkinli yanaşaraq, əlbəttə bölgənin iki önəmli müttəfiqi olan Türkiyə və Amerika Birləşmiş Ştatları arasındakı münasibətlər bundan zədə alacaqdır. Ermənistan gələcəyə yönəlmiş müsbət addımlardan tamamilə məhrum olacaqdır. Bundan qazanc əldə edən erməni diasporası isə Ermənistanı fəda edəcəkdir sözlərilə reaksiyasını ortaya qoydu.
Olay sadəcə bu an deyil. İşin gələcəyi var. Və bir çox təbii ki bağlantılarımız var. Amma burada təbii Amerika bu bölgədə çox önəmli bir partner görme, defa onunla olan birlikteliğine çok ciddi bir zafiyet düşer. Aynı şekilde Ermenistan tamamıyla geleceğe yönelik olumlu bakışları tamamıyla kaybeder. O bir bitiştir. Ha bu kime ne sağlar? Sadece Ermeni diasporasına, Orantiye'ye imkanlar sağlar. Ve diaspora burada Ermenistan'ı feda etmiş olur kendi özel menfaatleri için.
Harici İşler Nazirliği'nden hükümet adına verilen açıklamada, Birleşmiş Ştatlar Nümayəndələr Palatası Xarici İşlər Komissiyası qərarının təəssüf doğurduğu və qanandığı bildirilərək, Nümayəndələr Palatasının qərarı nəsillər boyu diqqətlə inkişaf etdirilmiş dost və ortaqlığın bu həssas dönəmdə məsuliyyətsiz atılan bir addım və davranış kimi xarakteriz edildi. Vaşinqtonda lobi çalışmaları aparan Türkiyə Parlamentarları Heyətinin rəhbəri, Adalet və Qalxınma Partiyası sədrinin müavini İstanbul Millət Vəkili Egemen Bağış, bundan sonraki mərhələdə komitə qərarının nümayəndələr palatasına gətirilməməsi üçün çalışacaqlarını, qərarın palataya təqdim edilməsi durumunda isə onu əngəlləməyə cəhd göstərəcəklərini bildirdi. Adalet və Qalxınma Partiyası sədrinin müavini Bağış, nümayəndələr palatası Xarici İşlər Komitəsi qərarının nə Türkiyə, nə Ermənistan, nə də tarixi həqiqətlərlə əlaqəsi olduğunu, cərəyan edən hadisələrin Birləşmiş Ştatların daxili siyasətindəki münaqişələrdən başqa bir şey olmadığını iddia etdi.
Bugün burada oylanan satırın aslında ne Türkiye ile, ne Amerika ile, ne Ermenistan'la, ne de tarihi gerçeklerle alakası yok. Bugün burada Amerika'nın kendi iç siyasi çekişmesinde oynanan bir siyasi ayak oyununa bir seyirci olduk.
Dövlət Departamentindən verilən açıqlamada isə Birləşmiş Ştatlar hökumətinin qərara qarşı çıxmağa davam edəcəyi vurulandı. Türkiyənin Vaşinqtondakı səfiri Nabi Şensoy da mübarizəni yarı yolda buraxmayacaqlarını və tarixi həqiqətləri Birləşmiş Ştatlar ictimaiyyətinə anladacaqlarını söylədi. Baş nazir Recep Tayyip Erdoğanın Vaşinqtona gələn ayki səfərində dırnaqarası erməni soyqırımı ilə bağlı qərarın yenidən gündələyə gələcəyi gözlənilir. Tayyip Erdoğan Birləşmiş Ştatların bu istiqamətdə atacağı addımları gördükdən və Türk dövlətinin bütün qurumları ilə lazımi məşvərətlər aparıldıqdan sonra qarşı tədbirləri görəcəklərini söylədi. Diplomatik mənbələrdən Azadlıq Radiosuna daxil olan məlumatlara görə Birləşmiş Ştatlar ilə 60 illik dostluq və müttəfiqliyə zərər verməmək üçün Türkiyənin bundan sonra da təmkinli davranacağı bildirildi.
Türkiyə tərəfi deyir ki, bu qətnamənin qəbulundan Ermənistan tərəfi ucuza bilər. Təkcə onu qeyd edirlər ki, Türkiyədə işləyib çörək pulu qazanan Ermənistan vətəndaşlarının sayı statistikaya görə 70 mindir. Türkiyədən Mayıs Əlizadənin reportajını eşitdi. İndi isə Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsinin erməni soyqırımı iddiasını tanıyan qətnaməsinə Azərbaycandakı reaksiyalar. Bunları İlqar Rəsul öyrənib.
ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatasında erməni soyqırımını tanıma barədə qətnamənin qəbul edilməsi Azərbaycanın siyasi dairələrində və əhali arasında bir mənalı qarşılanmayıb. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahimin fikrincə, bu kimi qərarların qəbulunda ABŞ-ın milli maraqları, real faktlar və tarixi tədqiqatlar nəzərə alınmalıdır.
Əfsuslar olsun ki, qərar qəbul olunarkən çox dar daxili siyasi maraqlar nəzərə alınmışdır. Hətta ABŞ-ın prezidenti dövlət katibi və müdafiə nazirinə müraciət edərək bu kimi qərarın ABŞ-ın milli maraqlarına uyğun olmadıqlarını qeyd etmişlər.
Xəzər İbrahim ümid etmək istəyir ki, bu məsələ Nümayəndələr Palatasının ümumi iclasına çıxarılanda ABŞ-ın milli maraqları, real faktlar və tarixi tədqiqatlar nəzərə alınacaq. Bəzi siyasətçilər də hesab edirlər ki, Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush və digərlərinin bu barədə çağırışları da ümumi iclasda bu qərarın uğur qazanmayacağına ümid etməyə əsas verir. Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Daimi Komissiyasının sədri, Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov hesab edir ki, sənəd hüquqi əhəmiyyət daşımasa da onun mənəvi və siyasi təsiri var. ABŞ-Türkiyə münasibətləri regionda böyük əhəmiyyətə malik məsələdir. Kongresin aşağı palatasında qəbul edilən bu qərar təbii ki, həmin münasibətlərə təsir edəcək. Cənab Seyidovun fikrincə, ilk baxışdan bu addım Prezident George Bush'un da dediyi kimi ABŞ-ın maraqlarına xidmət etməyən hadisə təsiri bağışlayır. Amma
bu qəbul olunmuş addım böyük ehtimalla bu dövlətlərin ümumi, bəlkə də qlobal, bəlkə də hələ üzdə olmayan, görünməyən maraqlarına xidmət edici bir məqamdır.
Politolog Zərdüş Əlizadə də məsələyə sadə yanaşmanın əleyhinədir. O düşünür ki, baş verən hadisə ABŞ Konqresində siyasi qüvvələrin çəkişməsinin nəticəsi olmaqla yanaşı, əslində qərb demokratiyasına, bütövlükdə dünya demokratiyasına zərbədir. Bu cür ədalətsiz qərarlar dünyada terrorizmi gücləndirir. Çünki terrorizm ədalət olmayan yerdə güclənir. Bu isə ədalətsiz addımdır. Zərdüş Əlizadə deyir ki, bu qərarın heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Ötən əsrin əvvəllərində erməni diasporası Rusiyaya casusluq etməklə Türkiyə ərazisində öz xalqını bəlaya saldı. İndi də bu cür siyasətin davam etdirilməsi Ermənistana xeyir gətirməyəcək.
deyir ki, Türkiyəyə təzyiq aləti qazanırlar. Amma əslində, xalqlarını hərəcə çıxarırlar.
Söhbət etdiyim siyasətçilər düşünürlər ki, bu hadisə dolayısıyla Azərbaycana da təsir göstərir. Əgər Türkiyənin mövqeyi zəifləyirsə, deməli bunun mənfi təsiri ola bilər. Və sadə vətəndaşlar bu qərar barədə nə düşünür?
Mənim şəxsən Amerika olan münasibətim çox dəyişib köklü sürətdə.
Əgər Amerika Kongresində ona baxırlarsa, dünyada olan bütün reallıqlara baxsınlar. Bu, onda tarixçilər araşdırandan sonra Amerikan da desin ki, bu əsasa görə biz bunu qəbul edirik və eləmirik.
Yox, düz eləmirlər, yox. Ermənilər eləyib soyqırımı, türklər eləmirlər.
Tarixçilərin verə biləcəyi qərardır, bu parlamentdəki oturanların verə biləcəyi qərar deyil. Səs verənlərin də ki, erməni yönlü olduğu hamıya lazımdır.
Ağ Ev rəhbərləri bu qərarın qəbul olunmasına qarşı çıxdıqlarını bəyan ediblər. Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfiri Ən Dörstdə bu günlərdə demişdi ki, qətnamə layihəsi qəbul olunsa belə bu hökumətin siyasətini dəyişməyəcək. Sonda deyim ki, ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsi erməni soyqırımını tanıma barədə qətnaməni 21 nəfərə qarşı 27 səs çoxluğu ilə qəbul edib. Gələn ay qətnamənin palatanın tam tərkibli iclasında səs verməyə çıxarılması istisna deyil.
Bakıdakı reaksiyalardan İlqar Rəsul danışdı. Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuya da bu sualı çıxarmışıq ki, Konqres Komitəsinin qəbul etdiyi qətnamə Amerika-Türkiyə münasibətlərinə necə təsir eləyəcək? Münasibətlər korlanacaq, bunu 33% deyir. Hər hansı bir ciddi təsir olmayacaq, bunu 11% deyir. Müvəqqəti sərinləşmə ola bilər, bunu da 48% deyir. Beləliklə, 59% deyir ki, elə bir uzun müddətli təsiri olmayacaq bu qətnamənin Amerika-Türkiyə münasibətlərinə. Maraqlıdır ki, bu nəticə Koçaryanın bugün dediyini xatırladır. Ermənistan prezidenti deyib ki, Fransa parlamenti də soyqırımını tanıyanda bir az gərginlik oldu Türkiyə ilə Fransa arasında. Sonra nə oldu? Bir il keçməmiş Fransa ilə Türkiyənin ticarəti 50% artdı. Sizin də bizim sorğuya cavablarınız olsa internet saytımıza yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha xatırladaq ki, Amerika Konqresinin Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsi erməni soyqırımı iddiasını tanıyan qətnamə qəbul elədi. Ancaq elə məsələ də var ki, orada Azərbaycan və Ermənistan vətəndaşı eyni cür fikirləşir. Ermənistanda da Azərbaycanda da rəy soruşulanların düz 54% deyir ki, indi korrupsiya Sovet dövründəkindən yuxarıdır. Gellapın sorğusundan az sonra danışacağı kontekst davam eləyir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azərbaycana keçək. Bugün Sumqayıtda zavodların qabağına polis düzülüb. Şəhərə giriş-çıxış nəzarət altındadır. Nə baş verir? Müxbirimiz Babək Bəkir bütün günü Sumqayıtda olub.
Oktyabrın 10-u gecə saatlarından Sumqayıtda hüquq mühafizə orqanları gücləndirilmiş iş rejiminə keçiblər. Sakinlərin sözlərinə görə hələ gecədən şəhərin girişinə polis postları qoyulub, maşınların yoxlanmasına başlanıb. Oktyabrın 11-i günorta saatlarında isə artıq şəhərə girib çıxan maşınlar yoxlanmırdı. Sürücülərin sözlərinə görə bütün gecə ərzində şəhərin küçələrində hərəkət edən maşınlar da ciddi qaydada yoxlanıb. Şəhərin girişində yoxlamalar dayandırılsa da kimya müəssisələri ətrafında postlar qalmaqdaydı. Sumqayıtdakı kimya müəssisələrinin yerləşdiyi ərazilərdə hərəkət edən bütün maşınların yoxlanması davam edirdi. Sumqayıt şəhər polis idarəsindən isə nə bu yoxlamalarla, nə də postlarla bağlı hər hansı rəsmi bir açıqlama vermədilər. Növbəçi polis israrlı suallarımızın qarşısında yalnız məşq təlimləri gedir cavabını verdi. Sumqayıtdakı kimya müəssisələrindən birində isə adının çəkilməsini istəməyən mühafizə xidmətinin bir əməkdaşı bizə dedi ki, hələ dünəndən onlara terror ehtimalı ilə bağlı xəbərdarlıq gəlib.
Xəbərdarlıq elədilər ki, bəs iki ərəbdir, qaçıb, yəni biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır, ayıq olmaq lazımdır. Yəni, bu xəbərdarlıq olub kimya zavodlarından. Yəni, Sumqayıt özü kimya zavodları olduğu üçün burada vəziyyət demək olar ki, daha ciddi ola bilər. Çünki üzvi sintez zavodunda, ondan sonra xim zavodda, yəni bunlar burada xlor çənləri var, xlor tankları var. Yəni onların biri partlasa elə Sumqayıta bir kərəmli vidalaşma olur.
Sumqayıt şəhərinin istər polis idarəsi, istərsə də televiziyası bu axtarışlarla bağlı hər hansı bir məlumat vermədiyindən sakinlər arasında ən müxtəlif söz-söhbətlər dolaşırdı. Hətta bizi sintetik kauçuk zavoduna aparan sürücünün sözlərinə görə belə bir məlumat yayılıb ki, Sumqayıt şəhər Cümə məscidini partlatmağa cəhd edilib. Ancaq Cümə məscidinin axundu Hacı Rauf Sərdarov bu məlumatı təsdiqləmədi. Bəs Sumqayıtdə həqiqətə uyğun olmayan məlumatlar yayılıbsa, bunu edənlər kimlərdir və onların məqsədləri nədir? Axund Hacı Rauf Sərdarovun cavabını işləyin.
Əlbəttə ki, bu o şəxslər ola bilər ki, bizim böyük müstəqilliyimizi sevməyənlər, dövlətçiliyimizi sevməyənlər, dində olan tolerantlığımızı sevməyənlər, yəni bugün Azərbaycanda bu abahavanı sevməyən insanlar hər cürə, hər şəraitlə yaradılar, özü də görürsünüz bayram qabağıdır. Yəni insanların toplum-toplum yığılma vaxtlarıdır. Belə vaxtlarda bu sözləri yaymaq bilirsiniz. Bu ancaq, yəni mən belə fikirləşirəm, dövlətçiliyə, yəni xalqın o bugünkü rifahını, mənafeyinə və bir də ki, Azərbaycanda olan dini tolerantlığa zərbə vurmaqdır.
Sumqayıtda isə insanların bir çoxu artıq həm bu söz-söhbətlərdən, həm də bütün bu axtarışlardan narahat olmağa başlamışdılar.
Təxribat hər bir terror hadisəsi böyük təhlükəyə səbəb ola bilər.
Nə mənada?
Çünki elə yomqıslar var, elə çənlər var ki, bu dəqiqə elə Sovet hökuməti dövründən yığılıb qalmış şeylərdir. Onun birini partlasalar, şəhəri dağıda bilər.
Mən eşitmişik ki, nəsə giriblər, məscidə zarar girməyə, hə, onun söhbətlərini eşitmişik.
Yəni, necə eşitdiniz?
Ki, girib məscidi partlatmaq istəyiblər də. Ki, bir az cəmaat, bir az şok vəziyyətindədir. Olmasın elə olsun, elə geyib bir yaşayış evini partlatmaq. Bu, əlbəttə hansı şeydir. Ona görə heç kim yaşamasın, bütün zəhər şəhərin canına yayılacaq, xəstəlik də baş alıb gecəyik.
Bir şayə kimi baxırıq da buna biz. İnandırıcı bir hal kimi baxmırıq buna, elə bir şayə kimi baxırıq.
Sumqayıtda baş verən hadisələrlə bağlı gün ərzində Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin məlumat yayacağı gözlənilirdi. Çünki Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bizə bildirmişdilər ki, Sumqayıtda əməliyyatı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi apardığından baş verən hadisələrlə də bağlı onlar məlumat yayacaqlar. Ancaq dəfələrlə cəhd etməyimizə baxmayaraq, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin mətbuat xidməti bizə yalnız gözləməyi məsləhət bildi.
Sumqayıtda vəziyyət aydınlaşdıqca bu barədə mütəmadi məlumatlar verəcəyik. Sumqayıtda zavodların qabağına polis düzülüb, şəhər nəzarət altındadır. Bundan Babək Bəkir danışdı. Kontekstdən sonra nələri işləyəcəksiniz? Kürü niyə gündən günə bahalanır?
Bugün Azərbaycanda nə qədər qara kürü istehsal olunur? Onun nə qədəri daxili, nə qədəri xarici bazara yönəldilir? Dövlət orqanlarına dəfələrlə müraciət etməyimizə baxmayaraq, suallarımıza dəqiq cavab ala bilmədik.
Kontekst proqramımız isə davam eləyir və dünyanın ən məşhur və etibarlı sorğu mərkəzlərindən olan Gellab'ın keçmiş sovet məkanındakı sorğusuna keçirik. Gellab 14 keçmiş sovet respublikasında soruşub ki, korrupsiya indi yuxarıdır yoxsa sovet dövründə? Bu suala cavaba keçməzdən əvvəl sovet dövründə korrupsiyada çıxarmış ən məşhur şəxslərdən biri Brejnevin kürəkəni Çurbanovun sözlərini xatırladaq. Həbs cəzasını çoxdan çəkmiş Çurbanov eyni ilə bu suala belə cavab vermişdi ki, indikilərlə müqayisədə o çox təmiz, şərəfli adam olub. O da dinləyicilərimizi maraqlandıra bilər ki, SSR-də 15 respublika var idi, Gellab niyə 14-ündə keçirib? Bu sualın cavabı yəqin ki, məlumdur. Türkmənistanda soruşmaq ki, korrupsiya indi çoxdur, yoxsa əvvəllər, belə sualı vermək asan deyil, hətta Amerika təşkilatı Gellab'a. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Gellab institutunun apardığı rəy sorğularının nəticələrinə görə post-sovet məkanında əhalinin əksəriyyəti korrupsiyanın aydın duyulduğunu və sovet dövrü ilə müqayisədə daha da artdığını etiraf edir. Orta hesabla 14 keçmiş sovet respublikasında rəy soruşulan respondentlərin 57%-i Gellab'ın əməkdaşlarını bildirib ki, ölkələrində korrupsiya miqyas və səviyyə baxımından Sovet İttifaqı dövrünə nisbətən artıb, 18% bu sahədə vəziyyətin dəyişmədiyini bildirib və cəmi 8% indiyini. Ayrı-ayrılıqda Qırğızıstanda 85%, Rusiyada 75%, Litvada 74%, Ukraynada 66%, Moldovada 63%, Latviyada 59%, Qazaxıstanda 58%, Ermənistanla Azərbaycanda 54%, Tacikistanda 47%, Gürcüstan, Belarus, Estoniya və Özbəkistanda isə respondentlərin 39% və 34% arasında hissəsi korrupsiyanın artdığını deyib. Gelap'ın elde ettiği bu göstericiler yalnız 2006 yılında aparılan müsahibelerin neticelerini eksiltirse de, son vaxtlar regionun bazı ülkelerinde baş veren hadiseler sakinlerin emin duygularını dolayısıyla təsdiq edir. Korrupsiyanın əvvəlkinə nisbətən artdığını əhalisinin 60% düşünən Ukraynada keçmiş baş nazir Yuliya Timoshenkonun bloku parlament seçkilərində qələbə qazanıb. Amma seçkinin nəticələri şəklə qarşılandığına görə onunla başqa müxalifət partiyalarının topladığı səslərin Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən tanınması ancaq müvafiq məhkəmə qərarı nəticəsində mümkün olub. Onun seçkidə baş rəqibi isə bundan əvvəl öz məqlubiyyətini qəti şəkildə rədd etmişdi. Neftlə zəngin Qazaxstanda Sovet dövrünə nisbətən korrupsiyanın artdığını ölkə vətəndaşlarının 58% etiraf edir. Orada bu yaxınlarda keçirilən seçkilərdə parlamentə təmsil olunmasına kifayət qədər səs qazanmağa yalnız tək bir partiyaya müəssər olub. Seçkidə iştirak edən müşahidəçilərin ümumi rəyinə görə bu demokratik ölkələrdə misli bərabəri görünməyən bir nəticədir. Gürcüstanda korrupsiya sahəsində vəziyyətin əvvəlkinə nisbətən pisləşdiyini Gelap İnstitutuna sakinlərin 39% deyib. Bu ölkədə isə mühacirətdən qayıdan keçmiş müdafiə naziri prezident Mikhail Saakashvilini korrupsiyada günahlandıraraq yeni müxalifət partiyası yaratmasından bir neçə gün sonra həbs edilib. Rusiyada nəinki təkcə əhalinin 75% keçmişlə müqayisədə korrupsiyanın daha geniş yayıldığını deyir, hətta prezident Vladimir Putinin özdə korrupsiyanın ölkənin iqtisadi inkişaf yolunda ən çətin maniyələrdən biri olduğunu etiraf edir. Litvada korrupsiyanın əvvəlkindən betər tüğyan etdiyini sakinlərin 74% hesab edir. Bu ölkənin hökuməti 2002-ci ildə qəbul olunan korrupsiya əleyhinə proqramı tam həyata keçirməməsi üstündə Avropa Komissiyası tərəfindən kəskin tənqid atəşinə tutulub. Müstəqil Qırğızıstanda isə Sovet dövründə korrupsiyanın indikindən aşağı olduğunu hər 10 sakindən 8-i hesab edir. 2 il əvvəl bu ölkənin vətəndaşları Sovet İttifaqının parçalanmasından sonra fasiləsiz ölkəni tək başına idarə edən prezidenti qohumbazlıq və korrupsiya üstündə hakimiyyətdən devirib. Siyahının sonunda yerləşən keçmiş Sovet ölkələrində belə korrupsiyanın artdığına əmin olduğunu deyən vətəndaşların sayı yenə də az deyil. Bu sırada axırıncı olan Özbəkistanda həmin göstərici 34%-ə bərabərdir. Gelap İnstitutunun sorğuları 14 keçmiş Sovet Respublikasında 2006-cı ilin fevral və oktyabr ayları arasında yaş 15-dən yuxarı olan şəxslərlə təkbətək müsahibə üsulu ilə keçirilib. Beynəlxalq təcrübəyə görə bu üsulla aparılan sorğularda 5% yaxın səhv ehtimalının mümkünlüyü nəzərə alınır. Gelap İnstitutu xüsusilə xəbərdarlıq edir ki, sualların konkret quruluşu və sorğu aparılmasının texniki çətinlikləri üzündən sorğu nəticələrinin yanlış rəylərin təsir ehtimalı da istisna deyil.
Keçmiş Sovet məkanında korrupsiya indi yuxarıdır, yoxsa Sovet dövründə Gelap'ın sorğusundan Röşən Rahiboğlu danışdı. Kontekst proqramımız davam edir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Və nəhayət futbol haqqında. 2 gündən sonra Azərbaycan futbol yığması Portuqaliya yığmasından görüşür Avropa çempionatının seçmə oyununda. Azərbaycan yığmasında zədərlilər çoxdur. Portuqaliyalı oyunçular mətbuat konfransında isə deyirlər ki, Bakıya yalnız qələbə üçün gəliblər. Müxbirimiz Kəbiran Dilavərli oyun ərəfəsi vəziyyətdən xəbər verir.
Oktyabrın 13-də futbol üzrə Avropa çempionatının seçmə qrup mərhələsində Portuqaliya millisi ilə qarşılaşacaq Azərbaycan yığma komandası artıq neçə gündür ki, Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda məşqləri başlayıb. Portuqaliya millisi isə Bakıya dünən axşam gəlib. Heyətində Deco, Ronaldo, Ricardo kimi futbol ulduzları olan komanda məşqləri oyuna bir gün qalmış sabah başlayacaq. Futbol şərhçiləri hesab edirlər ki, Portuqaliya millisi Azərbaycan komandasından təcrübəli olduğundan bir günlük məşq bu yığmaya kifayətdir. Elə Portuqaliya yığma komandasının qapıçısı Ricardo da bugün Bakıda dedi ki, komandası bura qələbə üçün gəlib.
Desəm ki, qələbə dalınca gəlməmişik, yalan olar. Ancaq onu da bilirik ki, Azərbaycan yığması ilə oyun asan olmayacaq.
Portuqaliya ilə Azərbaycan yığmalarının 1999-cu ildəki qarşılaşması bir-bir hesabı ilə bərabərliklə qutarmışdı. Ricardo deyir ki, bu oyun keçmişdə qalıb. İndi onlar 3 xala qazanmağa çalışacaqlar. Azərbaycan Futbol Federasiyası Assosiasiyasının baş katibinin müavini Ələddin Ağayisi deyir ki, Azərbaycan bu oyunun çox çətin keçəcəyini gözləyir. Ancaq o hesab eləyir ki, bu oyun
Portuqaliya üçün daha çox əhəmiyyətlidir.
Oyun doğrudan çətin olacaq. Portuqaliya milli komandasının taleyi bu oyundan asılıdır. Ona görə də bütün sastavla gəlib bura. Əgər bu heç isə olarsa burada və yaxud da uduzarsa, artıq o çempionata getməyəcək. Bizim üçün doğrudan da ağır oyun olacaq. Portuqaliya çox güclü komandadır.
Portuqaliya yığmasının qapıçısı Ricardo əmindir ki, Azərbaycan futbolçuları onun qapısında təhlükəli vəziyyət yaratmayacaqlar.
Biz heç kimdən qorxub çəkinmirik. Futbol komanda oyunudur. Həmin gün komanda komandaya qarşı oynayacaq.
AFFA rəsmisi Ələddin Ağay isə deyir ki,
o bütün oyunculardan gəlib qorxar, bizim bütün oyunculardan.
Məlumdur ki, Serbiya yığmasının futbolçusuna qarşı köbuluq elədiyinə görə UEFA Portuqaliyanın baş məşqçisi Luis Felipe Scolarini cəzalandırıb. O, 2 ay komandasının oyununu kənardan, tribunadan izləyəcək. Portuqaliya yığmasının yarım müdafiəçisi Miguel Velasa deyir ki, onlar Scolariyə görə Bakıda ən yaxşı oyun göstərməyə çalışacaqlar. Azərbaycan futbol azarkeşlərinin isə bu oyundan gözlədikləri çoxdur.
Keçə olsa çox böyük möcüzələr, yəni bu keçə qalibiyyətə bərabər bir nəticə olar. Azərbaycan üçün.
Ki Azərbaycan komandası, yəni heç bir komanda qorxmamalıdır. Yəni ki çıxıb və öz ustalığı göstərməlidir meydanda və hər şey ola bilər. İstədiyimiz nəticə bizə əldə edə bilərik.
Pis olmaz, yaxşı olar, Allah kimi.
Nəticə çox istəyirdi ki, qələbə olsun. Hamımızın arzusudur. Bilmək olmaz, oyundur, futboldur. 11 nəfər, 11 nəfər, top da yumrudur. Qismət Allahdan.
Sözsüz ki, Azərbaycanın şansı böyüdür udmağa. Çalışacaq ki, biz də dəstək olaq ki, uçsun Azərbaycan.
Futbol şərhçisi Sənan Şəfizadə isə deyir ki, Azərbaycan yığmasının tərkibində zədəli futbolçular olduğundan maç elə də asan olmayacaq.
Bizim komandada zədəllər çoxdur. Emin Quliyev, Aleksandr Kirtaqanov, Emin İmaməliyev zədəlidir. Düzdür, sonuncu meydana çıxacağı gözlənilir, amma son məşqlərdə Sami Əliyev zədələnib, artıq həkimlər onun meydana çıxacağının mümkün olmayacağını deyir. Öz meydanımızda oynayırıq. Ona görə mənə elə gəlir ki, doğma divarda biz əzmkarlıq sayəsində möcüzə edə bilərik, amma möcüzə çox çətin olacaq. Demək olar ki, mümkünsüz, çünki Portuqaliya yığmasının 2-3 futbolçusu oyunun maçı təyin edə bilər.
Yığma komandanın baş məşqçisi Şahin Diniyev isə komandanın bu oyuna əzmlə çıxacağını bildirdi.
Bizim səviyyəmiz Avropa komandanın səviyyəsinə deyil, bu barışmalıdır. Ancaq biz çalışmalıyıq ki, mənim əsas vəzifəm komandamızın da aciz bir komanda görünməsi.
Azərbaycan və Portuqaliya yığma komandaları 2008-ci ildə Avropa çempionatının seçmə turnirində A qrupunda iştirak edirlər. 1999-cu ildə bu komandalar arasında Bakıda keçirilən oyun 1-1 hesabı ilə qutarmışdım. Səfər oyununda isə Azərbaycan 7-0 hesabı ilə məğlub olmuşdum. Bir il əvvəl də Azərbaycan yığması Portuqaliyaya səfər oyununda 3-0 hesabı ilə uduzmuşdum.
Kəbiran Dilavərli, 2 gündən sonra Azərbaycan futbol yığması Portuqaliya yığmasından görüşür. Görək Azərbaycan yığması azarkeşlər dediyi kimi möcüzə göstərə biləcəkmi? Sonda radiomuzun xəbərlər şöbəsinin bir araşdırması haqda. Dünən Bakıda QUAM ölkələrinin gənclər liderlərinin toplantısı keçirildi. Bundan biraz əvvəl MDB ölkələrinin samiti olmuşdu. MDB, QUAM, Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı və s. Bütün bunlar keçmiş Sovet Respublikalarının birləşdiyi müxtəlif birliklərdir. Bunlar arasında fərq nədədir? O cümlədən ideoloji fərq. Radiomuzun xəbərlər şöbəsinin araşdırmasından sizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyir.
Post-Sovet məkanındakı bloklar və alyanslara üzv olan ölkələri onların rəsmi məramlarını yəqin ki, ancaq region üzrə bilavasitə ixtisaslaşan ekspertlər əzbər sadalaya bilər. Tbilisdəki Gürcüstan Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Fondunun rəhbəri Aleksandr Rondelinin dediyinə görə həmin qrupları iki kateqoriyaya bölmək olar. Bəzi ölkələr Rusiyanın təhlükələri və hətta iqtisadi təzyiqlərindən özlərini müdafiə etməyə səy göstərir. Bunların qarşısını almaq məqsədi ilə alyanslarda birləşiblər. Başqa alyansları, Rusiyanın özü yaxud onun sadiq müttəfiqləri Rusiyanın hökmranlığı altında post-imperiya məkanını yeridən birləşdirmək məqsədi ilə yaradıblar. Bu prinsiplə Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan və Moldovanı özündə birləşdirən QUAM ikinci kateqoriyaya aid olan alyansdır. Liderlərinin heç bir dövlətə qarşı olmadığını dediyi bu alyans bir çox cəhətdən qərb meyilli və buna görə Moskva əleyhinə olan kimi tanınır. Bu yaxınlarda isə QUAM-da Azərbaycan neftini nəql edən boru kəmərinin Ukraynanın Brody şəhərindən, Polşanın Qdansk şəhərinə uzadılması təşəbbüsünə, başqa sözlə Azərbaycan neftinin Rusiyadan dolayı yolla birbaşa Avropaya ixracını nəzərdə tutan layihəyə xüsusi diqqət yetirilib. Layihənin tezliklə Litvanın Klaipeda şəhərində Azərbaycan, Ukrayna, Gürcüstan, Polşa və Litva liderlərinin iştirakı ilə keçiriləcək sammitdə müzakirəsi gözlənilir. Alyans habelə Moskvanın dəstəklədiyi separatçı Dnestriyanı region və Gürcüstandan de-facto müstəqil olan Cənub Osetiya və Abxaziya regionlarında sülh mühafizə missiyasını həyata keçirən Rusiya qoşunlarının çox millətli hərbi kontingentlə əvəz edilməsi planına xüsusi diqqət verir. Təbii ki, Rusiya rəsmiləri Alyansı ABŞ-la başqa qərb dövlətlərinin buyruğu ilə Rusiyanın regionda nüfuzunu sarsıtmağa can atan Rusiya əleyhdarı kimi aramsız pisliyirlər. Vahid Rusiya Hakim Partiyasından olan Dövlət Dumasının deputatı, Moskvadakı MDB İnstitutunun direktoru Konstantin Zatulin de bu sırada istisna değil. Şübhəsiz ki, bu təşkilatın geosiyasi fonu Rusiya əleyhinədir. Söhbət bir sıra səbəblər üzündən başqaları kimi Rusiya ilə əməkdaşlıq etmək istəməyən, yaxud buna imkanı olmayan bəzi ölkələrin puç olmuş ambisiyaları yaxud daxili problemlərinin istismarından gedir. Qərbə həmin ölkələr Rusiyanın nüfuzunun və
Rövşən Rahiboğlunun söhbətini dinlədiniz. Bununla da Kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Kontekstdən sonra nəyi işlətəcəksiniz? Kürü son 10 ildə 15 dəfə niyə bahalanıb? Xüsusi araşdırma. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İkinci ilin yanvarından Birləşmiş Millətlər Təşkilatının tükənmək təhlükəsi qarşısında olan vəhşi flora və fauna növlərinin beynəlxalq ticarəti üzrə konvensiyası CITES, Xəzər nərə balığının kürsünə qoyulan qadağanı aradan qaldırıb. Buna qədər, yəni 2005-2006-cı illərdə qurum İrandan başqa bütün xəzəryanlı dövlətlərin nərə balığı və qara kürü ixrac etməsinə icazə vermirdi. 2007-ci ilin başlanğıcından Azərbaycan, Qazaxıstan, İran və Rusiya birlikdə 3761 ton qara kürü ixrac etmək imkanı qazanıb. Bununla yanaşı, xəzəryanlı dövlətlərin hər biri nərə kimilərin sayının azalması ilə mübarizə tədbirlərini davam etdirməlidirlər. Beləliklə də artıq dünya bazarının qapıları ən bahalı qida məhsullarından sayılan Xəzər nərə balığının qara kürüsünün üzünə açıqdır.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmiryol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Xəzərin Azərbaycan sektorundakı nərə balığının kürüsü tərkibindəki zülal, yağ və amin turşularına görə dünyada ən keyfiyyətli kürü sayılır. Dövlət Statistika Komitəsinin informasiyalarına görə 1993-cü ildə Əbülfəz Elçibəyin hakimiyyəti dönəmində Azərbaycanda 8 ton qara kürü istehsal olunub. O zaman yerli bazarda kürünün qiyməti 1 kilogram üçün təxminən 80 manat idi. Müstəqilliyini yerincə bərpa etmiş Azərbaycan Respublikasının xarici dövlətlərlə iqtisadi münasibətləri o illərdə yetərincə inkişaf etmədiyindən istehsal olunan kürünün çoxu daxili bazarlara və saxlancılara yönəldilirdi. 1994-cü ilin rəsmi statistikasında isə Azərbaycanda cəmi 1 ton qara kürü istehsal olunduğu göstərilir. İqtisadçılar kürü istehsalının 1 ildə 8 dəfə aşağı enməsini real saymır. Onların fikrincə, nə siyasi səhnədəki təlatümlər, nə iqtisadiyyatda müşahidə olunan mənfi tendensiyalar kürü istehsalının birdən-birə bu qədər enməsinə səbəb ola bilməzdi. İqtisadçı Qadir İbrahimli.
Çox güman ki, həmin vaxtı o kürü istehsalı statistikadan gizlədilir. O daha çox ehtimal olunur.
Bəs bu gün Azərbaycanda nə qədər qara kürü istehsal olunur? Onun nə qədəri daxili, nə qədəri xarici bazara yönəldilir? Dövlət orqanlarına dəfələrlə müraciət etməyimizə baxmayaraq, suallarımıza dəqiq cavab ala bilmədik. Yalnız Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin su hövzələrində bioresursların artırılması və mühafizəsi departamentinin rəhbəri Tariyel Məmmədlidən öyrənə bildik ki, CITES bu il Azərbaycana 6 ton 660 kiloqram kvota ayırıb.
Kvota iki yerə bölünür. Bir ov kvotası bu ölkəyə verilir ovlamaq. Bir də ixrac kvotası. İxrac kvotası Avropa üçün gedir. O da CITES konvensiyasının katibliyi təsdiq edir. Ov kvotasından ixrac kvotası eynidir.
Tariyel Məmmədlinin sözlərinə görə indi Azərbaycanda kürü istehsalı ilə 3 şirkət məşğul ola bilər. Xəzər balığı, Kaspi və Caspian Fish Azərbaycan. Rəsmilər dolayı yollarla suallardan yayınmağa, əsas məqamları açıqlamamağa üstünlük verirlər. Bəlli olan odur ki, 1992-ci ildə yaradılan Azərbalıq Dövlət Konserni ləğv edildikdən sonra balıqçılıq təsərrüfatlarının çoxu 2001-ci ildə yaradılan Caspian Fish Azərbaycana verilib. Şirkətin prezidenti əslən Güney Azərbaycandan olan və uzun illər Avropa ölkələrində balıq məhsulları ticarəti ilə məşğul olan cənab Əhədpurdur. Bakı-Şamaxı yolunda Caspian fişə ayrılmış iri torpaq sahəsində şirkətin bir neçə bölmə üzrə istehsal müəssisələri yerləşir. Burada istehsal olunan məhsullar həm yerli, həm də xarici bazara yönəldilir. Şirkətin internet səhifəsində Caspian Fish-in Azərbaycan iqtisadiyyatına 56 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dolları investisiya qoyduğu göstərilib. Qaynaqda bildirilir ki, şirkətin istehsal gücü 300 tondur. Burada 30 növ balıqdan 80 adda məhsul istehsal edilir. İnternet səhifəsində istehsal olunan məhsulların adı, qiyməti, Azərbaycanda satış nöqtələri göstərilir. Bir tək kürüdən başqa. Web səhifəsinin kürüyə ayrılmış hissəsində məhsulun növü, qablaşdırma forması göstərilsə də qiymət bölümü boşdur. Ekspert Qadir İbrahimli bunu şirkətin işində şəffaflıq prosesinin pozulması kimi dəyərləndirir.
Həm şəffaflığın pozulmasını, həm də ki, kürünü daha çox xarici bazara hesablayırlar ola. Daxili bazarda az satılır, deyim olar. Xarici bazarda da o müxtəlif hər bir bazarın profesyonel qiymətləri olur. Onun görə ki, onlar konkret qiymət qoymurlar. Bu həm də şəffaflıq prosesinin pozulması kimi yozula bilər.
Avropa ölkələrindən birində iqtisadiyyat üzrə təhsil alan Emil Muxtarlı Xəzər kürüsü ilə bağlı maraqlı bir faktla qarşılaşdığını deyir.
Təhsil aldığım şəhərdə balıq məhsullarının satışı ilə məşğul olan mağazada Xəzər kürsüsü gördüm. Mağazada yüzlərlə adda məhsul vardı. Hamısının da üzərində qiyməti yazılmışdı. Təkcə Xəzər kürsüsünün üzərində qiymət göstərilmirdi. Səbəbini soruşanda satıcı bildirdi ki, qiymət son dərəcə baha olduğundan bunu alıcılara psixoloji baskı olmasın deyə göstərmirlər. Mən təxminən 50 qram kürü almaq istəyəndə bəlli oldu ki, burada Xəzər kürsüsünün 10 qramı üçün 1000 avuç dolları ödəmək gərəkdir.
Biz Caspian Fish-in Bakı şəhərindəki firma mağazalarında da olduq. Burada Xəzərin ağ balığının qara kürüsünün 103 qramı 118 manata satılır. Eyni miqdarda qırmızı kürünün qiyməti 90 manatdır. Satıcıların sözlərinə görə qiymətlərlə əhalinin əsas təbəqəsinin alıcılıq imkanları arasında böyük fərq var. Buna görə kürü mağazalarda olduqca ləng satılır. Əsas alıcılar Azərbaycanda işləyən xarici iş adamlarıdır. Satıcılar deyir ki, Azərbaycanın kürü həvəskarları kürünü daha çox bazarlardan almağa üstünlük verir. Çünki burada qiymətlər Caspian Fish-in mağazalarındakından xeyli ucuzdur. Bakının məşhur Təzə Bazar ticarət mərkəzində olduq. Balıq məhsulları satılan bölməni bir neçə dəfə o başa gəlsək də gözümüzə kürü dəymədi. Bizi bayaqdan müşahidə edən satıcılardan biri ehtiyatla yaxınlaşıb kürü axtarırsınız deyə soruşdu. Etiraz etmədiyimizi görüb, gəlin deyə bizi aşağı inən pilləkənlərə tərəf dəvət etdi. Onun arxasınca bazarın alt qatına indik. Dolambac yolun sonunda bir neçə soyuducu qoyulmuşdu. Satıcı soyuducunun qapağını açanda içəridə növbə-növ kürülər göründü. Qiymətlərlə maraqlananda öyrəndik ki, Xəzər nərə balığının qara kürüsünün 1 kiloqramlıq bankası 700 manatdır. Ən ucuz qara kürünün 1 kiloqramının qiyməti 370-400 manat arasındaydı. Onun dənəvər kürüdən fərqi adi gözlə seçilirdi. Ucuz kürü yayda Bakı küçələrinə yamaq vurulan asfalta bənziyirdi. Qırmızı kürünün qiyməti isə 1 kiloqram üçün 550-600 manat arasında dəyişir. Satıcıdan Caspian Fish-in mağazalarında 1 kiloqramı təxminən 1200 manatı olan qara kürünün nədən bazarda nə az nə çox, düz 500 manat ucuz satılmasının səbəblərini soruşduq. Dedi ki, o kürünü Kaspianfiş'dən deyil, brakonyerlərdən alır. Qiymətlər arasında kəskin fərq də bununla bağlıdır. Satıcı dedi ki, əsas müştəriləri toy etməyə hazırlaşan ailələr, bir də sağlamlığının qədrini bilən varlılardır. Onun sözlərinə görə kürə həvəskarlarının məhsulun keyfiyyəti, toy sahiblərini isə qiymət maraqlandırır. Yolumuzu Bakının Şadlıq saraylarından da saldıq.
Biz toy sahiblərinə Kaspianfişin məhsulunu almağı təklif edirik. Əgər onlar kürünü qara bazardan almaq istəsələr, buna da etiraz etmirik. Qabaqlar, hətta ortabab yaşayanlar məclislərində qara kürü olmasını vacib bilirdilər. İndi qiymətlər elə bahalaşıb ki, çoxlarının kürü heç yadına da düşmür. Elələri də var ki, 300 nəfərlik toy üçün 100 qram kürü alır. Belə olanda da stolda kürünün lap dənələrini saymaq olur.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə
işdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Hər yerində dəniz, sahilində yaşayanların dolanışıq qaynağı olub. Bir zamanlar Azərbaycanda da belə idi. Bakı da daxil olmaqla sahil boyu bölgələrin əhalisinin əsas qazanc yeri dəniz sayılır, balıq əti, kürü Azərbaycan ailəsinin süfrəsindən əskik olmurdu. Bəs indi nəyə görə balıq, xüsusən də kürü süfrələrimizdən qeybə çəkilib? Bu sualı Xəzərin qoynunda, Bakı bulvarında istirahət edən sakinlərdən soruşduq.
Biz Xəzərin qırağında yaşayırız. Sizcə niyə belə az kürü yiyirik? Niyə belə bahadır kürü? Siz məsələn ürəyiniz istəyəndə ala bilirsiniz?
Yox, heç görürük ki, heç. Heç bilə gəlib çatır ki, bilmirik.
Bu dəniz balı kim yiyər? Kim yiyər? Asıl da. Mən yemərəm.
Başqa ölkələrə satılır ona görə. Yəqin ki, başqa ölkələrə satmaqda pul gəliri var da.
Kürü yiyənlər hamısı yiyir.
Məsələn, Azərbaycan vətəndaşının cibinə uyğundur. İndi Kaspian fişi mağazalarında satılır 100 qramı 118 manata.
2000-kinə uyğundur, 2000-kinə uyğundur. Uyğun olan var, uyğun olmayan da.
Xəzərdə balıq da azalıb, ona görə kürü də bahalaşır da yəqin. Siz deyən bol yox da kürü tükənlərdə.
Uzun illər Bankə qəsəbəsində yerləşən balıq artırma zavodunda çalışan Nizami Kərimli balığın və kürünün qeybə çəkilməsinin bir sıra səbəblərini bilir.
Təqribən 30 il bundan qabaq dünyada istehsal olunan qara kürünün, yəni nərə cinsi balıqların kürüsünün 90%-ni Xəzər dənizi verir. Geridə qalan 10%-ni da Aral dənizindən, bəli, Azov dənizi verir. Sıvır ekoloji tarazlığın pozulmasıdır. Sonra ovlanmanın düzgün aparılmamasıdır.
Nizami Kərimli düşünür ki, əgər dəniz suyunun təmizlənməsi üzrə ciddi tədbirlər görülməsə, süni yolla Xəzərdə nərə balığının sayının artırılması üzrə cəhdlər heç bir nəticə verməyəcək.
Rusiya dövlətidir, Azərbaycan dövlətidir, bunlarda balıq yetişdirmə var. Bu həm nərə cinsli balıqların, həm də axsalı pullu balıqların balıq yetişməsi aparılır. Ancaq İranda aparılmır. Türkmenistanda imkan yoxdur ona. Qazaxıstanda da mən bilən aparılır deyəsən, Ural çayında olur. Ekologiya o qədər pozulub ki, ancaq Xəzərin cənub hissəsində İran tərəfdə sular təmiz qalıb, balıq əsas onu tərəfə gedir. Ona görə biz tərəflərdə çətindir. Xəzərin o hissəsində neft çıxarılmır, bir sənaye şəhərlərdə yoxdur. Çox safdır, təmizdir, balıq da təmiz yerə gedir.
Nizami Kərimlidən qanunsuz balıq ovunun kürü məsələsinə bağlı olub-olmadığını soruşduq. Dedi ki, indi Azərbaycanda rüşvətxorluğun və monopoliyanın son dərəcə yüksəlməsi Nərə balığının qeybə çəkilməsinin əsas səbəblərindən biridir. Onun sözlərinə görə indi brakonyerləri bu sahəni monopoliya alan şəxslər himayə eləyir.
Qeyri-qanuni balıq ovur və sular eləyir də kimi. Hətta Sovet dövründə də vardı, o dövrdə çox güclü mübarizə aparırdılar. İndiki kimi belə əl-qol açmamışdılar açılıb. Normal qidalanmaq üçün insan il ərzində hər nəfər 18,5 kiloqram balıq və balıq məhsulları yeməlidir. Çox təəssüf ki, biz Xəzərin qırağında yaşayırıq, kənarında yaşayırıq, ancaq xəsrətik bu nemətlərə.
Balıq və balıq məhsullarının, xüsusən də qara kürünün orqanizm üçün nə qədər xeyirli olduğunu tibb elmi çoxdan təsdiq edib. Göz həkimi İradə Abdullayeva qara kürünün göz xəstəliklərinin qarşısının alınmasında və müalicəsində əvəzsiz olduğunu deyir.
Qara kürünün tərkibində vitamin A, vitamin E və bəzi mikroelementlər yerləşir. Vitamin A gözdə bir pigment var, apsin, rodopsin, yodopsin. Yəni opsin vitamin A-nın tərkibidir. Ona görə vitamin A mütləq gözə zəruridir. Vitamin E isə antioksidləşmə reaksiyalarında iştirak edir. Vitamin E-nin olmamasını çox vaxtı bəzi insanlarda ən çox uzaq görənlikdə və ən çox deməli qocalıq degenerasiyalarında zəifləməklə nəticələnir. Ona görə qara kürünü mütləq hər bir kəs, yaşlı da, kiçik yaşlı uşaq da öz qidasında istifadə etməlidir.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopinqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqlə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq Radyosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3 - 4. 101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Qanun Azərbaycanın su hövzələrində lisenziyasız balıq ovunu qadağan edir. Bununla yanaşı nərə balığının ovlanması ümumiyyətlə qadağandır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin verdiyi lisenziya əsasında yalnız pullu balıq ovlamaq olar. Həmsöhbətim Sadiq balıqçılıqla artıq uzun illərdir məşğul olur. Kiçik balıqçılıq təsərrüfatı da yaradıb. Dənizə çıxmaq üçün şəxsi qayığı, dənizə çıxan və sahildəki işləri nizamlayan bir neçə işçisi var. Sadiq deyir ki, dəniz daha bir neçə il öncəki kimi qazançlı deyil. Dənizə adı kimi sadiqliyi isə dənizə məhəbbətindən irəli gəlir.
Balıq çox həssasdır, həddindən artıq. Həssas olmasa zəlzələn birinci o hiss eləməz ki. İndi təsəvvür zəlzələn hiss eləyən bir canlını qovursan tutmağa. Qayığın motorun səsini də eşidir, toru da uzaqdan hiss eləyir, hər bir şey.
Sadiq də nərə balığının son illər qeybə çəkilməsini ekoloji problemlərlə bağlayır. Elə onun toruna da uzun illərdir, öz dili ilə desək, ağ balıq düşmür.
Ağ balıq, biliyorsan ki, 3 il, 5 il, elə bilirsən, yoxdur. 5 ildən sonra balıq elə gəldi ki, elə bir göydən tökülür. Küləklə əlaqədardır, ya iqlimlə əlaqədardır. Canlı da yem dalacın qaçır.
Nə qədərdiniz gedirsiniz təxminən? Bir 3-4 saat gedirsiniz,
hə? O anda olur, 3-4 saat.
Bəy qazancda sahə hesab olunmur.
Yox, indi yox, indi azdır. Belə bir şeydir ki, bu dəniz imkanları imkansız edir. Xərci çox tələb edir, onu da elə bilə adi adam yaxınlaşamır. İmkanı olanı gəlir, olduğunu qoyur, çıxır ondan.
Tutduğu balığı isə Sadiq Kaspian Fişin sahil zolağındakı vətəgələrinə verir.
Onu da 2 kilona veririk. 1 manat 40 qəpiyə. 1 manat 20 qəpiyə, məsələn, 1 manat aynı balığa baxır.
Bunları neçə alırsınız? Hardan alırsınız belə torları?
Bu torlar da aeroportda oldu ki.
Bir zamanlar Sadiq yaşadığı bölgənin məşhur kürü istehsalçılarından olub. O qədər də çətin olmayan istehsal prosesindən çox maraqla danışır.
Balıq soyuqqanına da yayın cihazını istəyir, çağırdırsan balığın qarnına, görürsən ki, sərindir, soyuqdur. Götür onu termos qabağa qoy yenə. Ölçkənə görəcəksən ki, həddindən artıq sərindir. Balığın qarnının kürü çıxardığından kimi ələ fasonu keçirilir. Keçirilir, sonra qırağa çıxandan sonra o 4-5 dəfə, 6 dəfə yuyulur, təmiz çorlar suyla. Tərtəmiz yuyulandan sonra salinə duzla 1 kiloya 40 qram, 45 qram beləncək vurulur. İndi onu hazırlayan adam baxanda bilir də, 5 dəqiqə, 10 dəqiqə, 15 dəqiqə gözləyir, sonra qablaşdırır.
Sadiq kürünü əsasən şüşə qablarda saxlanması münasib sayır, çünki
şüşə qabda reaksiyan gedməyinə heç nə yoxdur.
Buna görə də şüşə qabda saxlanan kürü uzun müddət keyfiyyətini itirmir.
Keşə indi o kür olaydı, baxaydı günə, onu qabağında görüb danışmaq laf yaxşı olardı. İndi çətin vaxtda düşmüşsünüz. Kürünü 3 növün, 4 növün qayardım, solusaydı, deyərdim, yəni, bu budur.
Bizdə qırmızı kürü var.
Qırmızı kürü, əlbəttə, qızıl balıdır.
Bir çüşüb torunuzda qızıl balı.
Qızıl balı olur, təsadüfən olur. Yəni, tez-tez olmur. İldə 2 dəfə, 3 dəfə belə. Demək olar ki, onun qədərdə ən güclü odur. Dadından da əlavə, ürəyə çox xeyri var.
Tam əti ən bahalıdır. Biz kürüsü niyə ucuzdur? Qara kürü ondan bahadır.
Qara kürü hindi bahadır. Əvvəllər qırmızı kürü bahaydı. Özə bizdə mən yadıma gəlmir ki, qızıl balın kürüsünü kimsə istehsalasını satsın.
Balığın vəs yağı necə istehsal olunur?
Evlərdə istehsal eləmək olur. Piy var onun içində, onu ən təmiz, ən qəşəngi, yanıq yiyib, tam verməmək üçün parda. Par verir, o onun içində yavaş-yavaş əriyir, sonra süzürsən. Lap əvvəllə hindi yanıq dərmanlar çox çıxıb cürəbə-cürə. Əsasən, yanığa görə vururdular, ləkənə parırdı, qoymur ləkə qalsın. Bir də ki, ciciyər xəstəliyi, onu içirlər, biz buradan çox göndəririk, türmələrə çox gəlib parırlar, yəni ki, onu pulla satmırıq. Kimdə də varsa elə belə verir.
Bu arada söhbətə Sadiqin təsərrüfatında sahildəki işlərlə, daha doğrusu balıqçı torlarının təmizlənib yuyulması ilə məşğul olan Eldar qoşulur. Eldar da Xəzərin ekoloji durumundan şikayətçidir. O, dənizin dibini çirkli şəhər küçələri ilə müqayisə edir.
Görürsən, zirzibil olur, dənizin dibindən ağac olar, torların içində gəlir, dolaşdırır o da torları.
Demək olar ki, balıqdan çox, hələ dənizin ekologiyasından məşğul olur biz. Bütün dənizə lazımsız zirzibillər biz yığ batırıq hələ. Balıq kəlləsi, ölü balığı, nə bilim nə. Dəniz işli çətindir, dədə babadan çətin olub, ağır olub. Balıqçının vəziyyəsi həmiş çətin olub. Külək olub, misal üçün, heç sinoptiklər verə bilmirlər. Həmən günlərdə gəmi də batıb. Təbii hadisədir də, buyursan, dəniz çövürlüb. Heç üstə etirəm bilə qayıqlar qıraq çıxın. Qardaş-qardaşı sudan götürəmiyik. Soyuqda nə qorucu? Yanvar, fevral aylardır. Yəni, düşdüyün suya 5 dəqiq, 10 dəqiq kifayət edir ki, donasan. Maralı olmalı, maralı da həm çox çətindir. Həddindən çətindir.
Balıqçılar deyir ki, öncəki illərlə müqayisədə indi brakonyerliklə mübarizə biraz sərtləşib. Qayığında ağ balıq aşkarlanan balıqçının məsuliyyətdən yaxa qurtarması çətin məsələdir. Sadiq və söhbətinizə qoşulan başqa balıqçılar kürünün qiymətinin son 10 ildə təxminən 15 dəfə baxalaşmasını bu sahədə hökm sürən monopoliya ilə əlaqələndirirlər. Onların sözlərinə görə, nərə balığının ovunun qadağan edilməsi və istehsal prosesinin mərkəzləşdirilməsi rəqabət imkanlarını heçə indirib. İndi bazar qiymətləri yalnız bir mərkəzin diktəsi ilə müəyyən edilir. Rəqabət mühitinin olmaması, kürünün Azərbaycan ailəsinin qida rasionundakı rəqabətə davamlılığını heçə indirir.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Bakı şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmiryol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, can Bakı demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.